Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i sa vama ću biti danas do 10 sati kao i obično. U današnjoj emisiji, kako smo najavili, slušamo razgovore snimljene u toku trajanja Digital Born Media, događaja koji je krajem jula održan u Kotoru i koji je okupio veliki broj predstavnika online medija, pravnika, novinara, aktivista, umetnika i blogera iz celog sveta. O aktualnim temama iz različitih oblasti informacionog društva za Radio Beograd 2 govorili su Kirsten Golac, Katažena Šemilević, Kristijan Lukić i Polina Kolozaridi. Ostanite sa nama.
I'm Kirsten Gollatz. I work as a researcher at the Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society that is based in Berlin.
Zdravo, ja sam Kirsten Gollatz. Radim kao istraživač u institutu Alexander Humboldt u Berlinu. Istražujem oblast interneta i društva. Trenutno je fokus istraživanja na upravljanju internetom i internet politikama. Posebno sam zainteresovana za to kako platforme društvenih medija i privatne kompanije upravljaju internetom, koje instrumente koriste za regulisanje slobodnog ili privatnog govora. Interesujem se za ove teme jer imam, da kažem, background u studijama komunikacija i zato me zanima kako je komunikacija regulisana na internetu. U institutu istražujemo zaista veliki broj različitih tema koje su u vezi sa internetom i sa savremenim društvom, sa načinima na koje koristimo tehnologije i kako mi kao društvo oblikujemo i menjamo internet, to jest kako utičemo na njegov izgled. Teme poput internet, inteligentnih uređaja, nadzor na internetu, globalna pitanja u vezi sa privatnošću, cyber bezbednost i tako dalje. Ja lično najviše sam zainteresovana za to kako se upravlja ovim sistemima, kako platforme društvenih medija koje su postale veoma dominantne posljednjih 10 godina razvijaju pravila i prakse kroz vreme, da bi upravljale sopstvenim platformama. A sve ovo ima mnogo veze sa tim šta korisnici smeju da urade ili kažu, a šta ne smeju ni da urade ni da kažu na ovim platformama. Vaša prezentacija je bila u vezi sa veštačkom inteligencijom. Da, tačno, naučili smo poslednjih godina mnogo o uslovima korišćenja različitih platformi i onoga što se zove standardi i vodiči za zajednicu, to jest za vođenje korisnika u pravom smeru, da bi se na izvestan način regulisalo ponašanje korisnika. Iako je automatizacija odavno uključena u ove procese, mnogo ljudi koji moderiraju korisnički sadržaj prema pravilima korišćenja određene društvene mreže. U okviru projekata istraživačkog novinarstva otkriveno je da su ovi ljudi veoma slabo plaćeni. Bilo je mnogo kritike ovih sistema. Zaključci do kojih sam došla upućuju na javni diskurs, kao i same kompanije. Otvoreno se okreću prema tehnološkim rješenjima, a ona svakako uključuju veštačku inteligenciju. Ne mogu tačno da vam kažem kako taj proces izgleda, ali ono što sam zapazila su javne diskusije i pravci u kojima idu. I to je jedna veoma interesantna stvar. Vidite, sve više, odnosno sve otvorenije, se prihvata veštačka inteligencija i automatizacija moderacije sadržaja. I ovo bi moglo biti rješenje za veće probleme i sve veće probleme sa kojima se susreću kompanije i društva, sa neprihvatljivim, neželjenim, neadekvatnim sadržajima. I veliki pritisak javnosti, govor mržnje, se koriste kao opravdanje za kretanje u ovom pravcu. Naravno, u sve su, kao i uvek, uključeni ekonomski interesi, modeli rizika. Kada na platformi imate sadržaj koji je rizičan, nelegalan u nekoj zemlji, o kojima mora da se vodi računa. Facebook ima 2 biliona aktivnih korisnika mesečno. To je jednostavno nezamislivo. Koja je to količina podataka, sadržaja objavljena i generisana u toku samo jednog dana? I ima mnogo neprihvatljivog sadržaja koji zaista ne želimo da vidimo. Ne znam, potrebno je ponovo utvrditi neka merila. Dobro je rješenje da se automatskim procesima umanji sadržaj koji je neprihvatljiv, sa tim se slažem, kao što je zlostavljanje dece, dečija pornografika koji ne bi smeo da bude vidljiv. Nacistička propaganda i poricanje holokausta su, na primjer, nelegalni u Njemačkoj. To su sve specijalne kategorije sadržaja oko kojih su se društva složila da ih ne žele. Ako se vratimo na kratko na vašu prezentaciju i na ono o čemu ste govorili, bilo je dosta reči o velikim kompanijama koje nastoje da budu još veće. Da, kompanije se na jedan saradnički, kolaborativan način kreću u pravcu veštačke inteligencije. Veoma otvoreno komuniciraju o tome, što ranije nije bio slučaj, jer se uglavnom poricalo da se automatizacija
mnogo primenjuje na korisnički sadržaj, te da su ljudi ti koji ocenjuju i evaluiraju sadržaj kao i donose odluke. Sa veštačkom inteligencijom žele da promovišu kolaborativan način procene i rešavanja problema. Ne kažu to je jedini problem, ne kažu ni da je ovo jedino rešenje. To je miks između ljudskih bića koja rade svoj posao i sistema veštačke inteligencije. Google, Twitter, Microsoft pokrenuli su mnoge zajedničke inicijative i rade na tehnološkim rešenjima ovih problema. Na kraju, više je pitanja zapravo koje sam postavila nego odgovora koje trenutno imam. Koji pravi efekat primjene veštačke inteligencije? Koji su tačno troškovi? Hoćemo li njenom primjenom rešiti brojne probleme, kao što je, na primjer, terorizam? Aktivisti i istraživači bi trebalo da obrate pažnju na igrače, pod znacima navoda, koji forsiraju promjene, kompanije i političare. Drugo pitanje koje je važno je koje instrumente koriste, kako ostvaruju uticaj u vezi sa promjenama koje primenjuju i planiraju da primene. Sve više pričamo o kodeksu ponašanja i podešavanja standarda privatnosti, umjesto da se tako izrazim da imamo i donesemo čvršću regulativu. Tako da je to nešto što imam utisak da žele da izbjegnu. I treća stvar, da li je ova vrsta upravljanja prihvatljiva? Da li prihvatamo i tolerišemo korištenje veštačke inteligencije? Ono što sada vidimo je da sam termin veštačka inteligencija ima dosta pozitivnu konotaciju. To je inteligencija kao pametni telefon. To je ipak dobra tehnologija. S druge strane, ne vidim dovoljno kritičkog promišljanja i diskusija o ovim temama. Možda zato što još uvek ne vidimo efekte, već samo da se kompanije kreću u tom pravcu. I mislim da kritičko promišljanje treba da prati ovaj razvoj.
I don't see much critical discussion of that move, probably also because at the moment we don't see the effects of it. We just see that companies moving into that direction, and I think we should critically accompany that development.
The clouds are gathering in the sky above. Know this one's gonna hurt my love. Birds are shouting through the mangrove trees. They know the difference between a storm and breeze. I too felt this once before. I hear the pounding and it's at my door. Outside it's boiling but the water is cold. All signs point to that I'm getting old. The waves are rising and I take that dive. Hold a breath is not to be alive. I felt it then, I feel it now. I know it's coming, but I don't know how. It's taking us apart. This never case of love. We're nothing but postmodern art. What were we thinking of? This is how it happens. And then a sailor's knot. My thalamus is growing down into my tongue. And all I taste is pain in every kissing song. I know this story, I know it well. The cracks are showing in my pearly shell. Outside I'm shaking and I feel the chill. They go both of my Achilles heels. I fall down naked waiting for the star. This is how it has to be. This
My name is Katarzyna Szemielewicz. I'm a lawyer. My background is in law. I did in the past legal work with big companies, with international law firms.
Zovem se Katarzyna Szemielewicz, advokat sam. Radila sam za međunarodne advokatske firme, a onda sam pre 10 godina odlučila da se posvetim našim pravima u digitalnom okruženju, to jest odbrani naših digitalnih prava, verujući da je to zaista veoma važno. Način na koji se informacije o ljudima danas koriste. Svima nam je postalo jasno da su informacije postale izuzetno uticajna alatka za postizanje moći. Koriste ih vlade, kompanije, pojedinci. Hteli smo to da promenimo, da pokušamo da vratimo kontrolu nad informacijama ljudima. Osnovali smo fondaciju čija je baza u Varšavi, Panoptikum se zove. To je nevladina organizacija koja se bavi odbranom ljudskih prava u kontekstu savremenih tehnologija i savremenih formi nadzora. Ja sam aktivna i kao potpredsjednica koalicije Evropska digitalna prava, koja okuplja više od 30 privatnih i građanskih organizacija koje se bave ljudskim pravima. Pokušavamo da kontrolišemo kontrolore, da se tako izrazim. Koristimo različite metode. Cilj nam je da utičemo na legislativu Evropske unije u ovim oblastima. Privatnost, nadzor, zaštita podataka i tako dalje. Imamo već izvesnih uspjeha. Prošle godine je Evropska unija usvojila, to jest updateovala zakon o zaštiti podataka, koji uključuje određene važne procedure i zaštitne mere koje će ljudi moći da koriste. Sada smo okupirani primjenom ovog izmenjenog zakona. I da, pratimo da li kompanije, da li se ponašaju u skladu sa idejom koja stoji pod znacima navoda iza ovog zakona. Isto naravno važi i za vlade. Uvek ima dosta posla sa zakonima. Utičete na promjene. Dug je to put i duga je to borba. Također pokušavamo sve više da radimo direktno sa ljudima, sarađujemo sve više i sa medijima, sa ljudima koji se bave obrazovanjem, da bismo uticali na podizanje svesti o pitanjima u vezi sa digitalnim problemima i pravima koji utiču na njihove živote. Nastojimo i da im ponudimo praktična znanja, tehnološke alatke koje mogu da im budu korisne. Ne kreiramo sami softvere, sve već postoji. Promovišemo postojeće mogućnosti koje su besplatne. Također bavimo se i istraživanjem podataka, novinarskim pričama. Dolazimo iz jednog specifičnog narativa koji je fokusiran na bezbednost. Postavljamo problematična pitanja o sajber bezbednosti, o tome kako Facebook i Google rade i kako ljudi postaju proizvodi umjesto klijenti i kako možemo to da promenimo. Prijavila sam se da dođem ovdje u Kotor jer sam znala da će Digital Born Media biti jedinstveno, vibrantno okupljanje ljudi koje znam i onih koje bih voljela da znam. Srećem svakodnevno ljude koji su zaista velika inspiracija za sve što radim. U svom izlaganju fokusirala sam se na jedan specifičan aspekt našeg istraživanja. Kako komercijalni podaci koji prikupljaju kompanije za svrhe komercijalnog oglašavanja i targetiranja mogu lako biti korišćeni za određeni uticaj u politici, ljudskim pravima i tako dalje. Bez naše kontrole i bez našeg znanja o ovim procesima. Mi smo im ipak podvrgnuti. Da bi poboljšale svoju prodaju, kompanije očekuju od određenih platformi, kao što je na primjer Facebook, sve detaljnije i detaljnije podatke o nama. Kog smo pola, kolika nam je plata, kakva nam je ličnost i karakter, da li sam ja recimo introvertna ili ekstrovertna, da li reagujem brzo ili razmislim dva puta, koje web sajtove posećujem, da li poredim cene proizvoda, a koje proizvode zaista tražim na internetu. Sve ovo tako dizajnirano da se targetiranje publike radi veoma efikasno, da bi mi se ponuda isporučila u gotovo idealnom momentu koji će učiniti da kupim proizvod koji mi nude. Radi se o hvatanju momenata, pravih momenata u kojima će nas, da se tako izrazim, uloviti i donećemo odluku, možda čak i nesvesno. Za kompanije je veoma važno da igraju ovu igru. Informacije prikupljene u ovom kontekstu također mogu da budu iskorišćene i za druge svrhe. To je čitav jedan ekosistem koji uključuje i vlade, tajne službe, političare, timove koji se bave političkim marketingom za izbore, timove koji se bave analizom podataka radi kontrolisanja, na primjer, demonstranata. U Poljskoj smo pre nekoliko nedelja imali slučaj u kome smo otkrili da je vlada dobila podatke od Facebooka, ne direktno, pretpostavljam, nego preko neke druge kompanije, o zdravstvenim radnicima koji su protestovali protiv vlade, da bi saznali kako da pričaju sa njima, ko su im vođe, koje su im poruke i planovi. I ovo se dešava stalno. Analiza podataka i sadržaja može da se vrši veoma jednostavno sa besplatnim, dostupnim online alatkama. Krajnje je, vidite, vreme da shvatimo koliko je ova situacija problematična. Čitav ekosistem kombinuje i koristi naše podatke za svrhe za koje nikada ne bismo dozvolili da ih koriste. Šta možemo da učinimo i kako da se borimo na ovo moje pitanje? Odgovorila je, bojim se da ne postoji kratak odgovor. To je problem čitavog sistema. Delimo podatke, gubimo tragove tih podataka, dajemo informacije o sebi bez razmišljanja o tome šta to može da prouzrokuje, da može da dovede do sistemske štete, neke vrste ekološke katastrofe. I da bismo to popravili, ne možemo samo da prestanemo da delimo svoje podatke online. Potrebna su nam sistemska rješenja, da ponovim. Počinje sve sa nama, sa našim praksama i izborima, sa našim opredeljenjem za odgovornije i transparentnije servise za zaštitu podataka. Alati su dostupni na brojnim sajtovima, na našem sajtu također Panoptikum, doduše na poljskom jeziku i mnogim, mnogim drugim. Dakle, treba da počnemo sa menjanjem naših praksi i načina ponašanja. Nije teško. Treba da se borimo za jaču regulativu i bolju primjenu u kontekstu onoga što rade vlade i kompanije. Potrebno je mnogo lobiranja rada na politikama. I zato su nam potrebne organizacije kao što je Koalicija, Evropska digitalna prava, Panoptikum, Share fondacija, koje rade ove vrste poslova. Zato, molim vas, podržite nas i budite deo ovog pokreta. Who do this kind of work, so please support us and be part of this movement. Well, I've had a fine, fine time. But now the moon and its strange light have put a question on the table. And I know you know what I mean. I can see it in your eyes as they catch upon something in me. Oh, that thing is trouble. You stay, I think that you should go. Wow, wow, wow. Now don't you think that I don't find everything about you so divine? But just one more moment here and I'll be through. Your fault, and it's not mine. It's the moon and the sweet light she brings tonight on my love. Can't you see she brings trouble? Oh, trouble, yeah, trouble. Beautiful trouble. The more I try to explain, the less I know.
one to know one, and it takes two to tango, and it takes just a count to three to fall. Out of time, and the crowd starts to dissolve. My love, can't you see? I'm in trouble.
My name is Polina Kolzoridi, and I'm primarily a researcher. I work in two universities in Moscow, that are High School of Economics and Moscow School for Social and Economic Sciences.
Ja sam Polina Kolzoridi, istraživač sam. Predajem na dva univerziteta u Moskvi, u školi za ekonomiju i u školi za društvene i ekonomske nauke. Moje oblasti interesovanja su online mediji i internet. Zapravo, internet je tema koja me zanima od moje 9. godine. Tada nisam imala internet, ali sam čitala o globalnoj računarskoj mreži u knjigama. Od tada sam zaintrigirana. Šta je to? Šta internet znači ljudima, pojedincima, a šta grupama i institucijama? I sva moja dalja interesovanja su me vodila traženju odgovora na ova pitanja. Završila sam Politehnički univerzitet, a potom sociologiju u Moskvi. Doktorirala sam na temi kako istraživači pronalaze i pokreću svoje teme u okviru studija interneta. Zašto ljudi istražuju ove teme, kako ih biraju, kakav je njihov značaj kao predmeta naučnog istraživanja. Istraživala sam naučne centre širom sveta koji se bave proučavanjem interneta. Zanimljivo je da, kada sam počela, studije interneta su bile prilično nove. Danas su mnogo više trendi i seksi studije podataka. Vidim kako neke utopijske stvari poput transparentnosti ili novog načina života u digitalnom svetu dolaze zapravo iz studija interneta, u ove nove domene istraživanja, u digitalne studije i analize podataka. Ali dok je ovaj utopijski pogled bio prilično eksplicitan u studijama interneta, danas je, da tako kažem, zakopan iz jednog naučnije i objektivnije realnosti koja nam nova istraživanja donose. Svakako, naše uključivanje i učestvovanje u online svetu zahteva sociološko istraživanje i refleksiju. Pre 2 godine pokrenuli smo klub za internet i društvene entuzijaste. To je zajednica ljudi različitih zanimanja. Za sada smo uglavnom akademski orijentisani. Organizujemo seminare, konferencije, imamo online kurs internet studija. Za sada je uglavnom na ruskom jeziku, ali planiramo da uskoro bude i na engleskom. Ovo je zapravo jedan novi vid naučne organizacije. Imamo eksperte sa različitih strana sveta, želimo da budemo otvoreniji, transparentniji od tradicionalnih institucija. Da, ne postoji kruta hijerarhija. Pokrenuli smo jedno veliko istraživanje o tome kako i na koje načine se internet razlikuje u različitim gradovima u Rusiji. Kada čitate o internetu u Rusiji, prve asocijacije su obično Putin, Moskva, možda neka inovacija, ali uglavnom veoma centralizovano, neizvestan način. Ali zapravo internet se različito razvija u različitim gradovima, jer u njima žive drugačiji i različiti ljudi sa svojom specifičnom kulturom. Internet je sa druge strane jedna globalna stvar. Eto, to i nastojimo da razumemo, odnos globalnog i lokalnog. Kako se globalni internet i lokalne posebnosti kombinuju u različitim situacijama. To radimo ove i naredne 2 godine. Klub je otvoren, može svako da se prijavi. O predavanjima na univerzitetu Polina kaže da su ključni predmeti internet i istorija interneta, kako se globalna računarska mreža transformisala u različitim društvenim i političkim sistemima, kako je uticala i kako utiče na ljude. Jer to je proces koji se konstantno i uzajamno menja, tehnologiju i ljude. Drugi predmet je istraživačka metodologija, uglavnom kvalitativna istraživanja, digitalna etnografija, intervju, analiza sadržaja. Na kraju držim i jedan mali kurs koji veoma volim, grad i internet, nešto između studije urbanizma i interneta, ali naravno više o internetu i medijima, posebno gradskim medijima. O ključnim trendovima u razvoju interneta Polina smatra da ima nekoliko zanimljivih stvari, pre svega studije podataka koje se razvijaju, odnosno data studies, budući da sve više pričamo o kvantifikaciji podataka u našim životima. Pretpostavljam da su podaci dobri instrumenti, ali je neophodno da ih kritički promišljamo. Postojalo je doba kada nismo imali ogledalo, a danas svako može da zna sve o vama. Ogledamo se u mnogima, da se figurativno izrazim. Znaju koliko kafe pijemo dnevno, koliko imamo prijatelja na društvenim mrežama, koliko često pišemo, šta smo mi na osnovu brojeva i podataka. I ovdje je reč o jednoj važnoj promjeni u našem razumijevanju nas samih. Sa jedne strane, donosi nam više slobode jer možemo da budemo drugačiji nego što jesmo, možemo da budemo drugačiji u drugačijim okruženjima. Sa druge strane, drugačije je, neobično, ljudi se još nisu navikli. Nekada ove promjene usvajaju prilično lako, obraduju se kada vide neku novu mogućnost na Facebooku, na primjer. A onda, posle nekog vremena, zaključe da im se zapravo ta promjena i ne sviđa, ne odgovara im. Ljudi onda krive tehnologiju, a tehnologija nije kriva, ona je samo instrument. Zato smatram da je kritička refleksija o promjenama u našim životima i društvu izuzetno važna. Internet danas podrazumeva mnogo toga. Ljudi ne razmišljaju, tako ja mislim, da je i messenger i internet i da je i mreža okruženje koje se mijenja. Ono za što sam veoma zainteresovana i što je zanimljivo za sociologe, za različite vrste istraživanja su različiti oblici društvenosti i zajedništva online. Različito je okruženje, različiti su načini na koje se povezujemo. Najzad, važne su i razlike u kulturi, odnosno kulturološke razlike u korištenju interneta. Postojala je ideja da će nas internet učiniti sličnijima, ujednačiti na izvestan način. Ali jasno je da se Uber i Airbnb koriste različito u različitim zemljama. Imamo svoja posebna, specifična, socijalna značenja koja tehnologiju menjaju iznutra, ako tako mogu da se izrazim. Eto, mislim da su ove stvari veoma važne, kao i trendovi poput interneta, inteligentnih uređaja i virtualne realnosti kojima se sve više približavamo. Ne treba tehnološki napredak da uzimamo ipak zdravo za gotovo. Zato smatram da je neophodno da imamo instrumente, refleksije koje će nam pomoći da razumemo tehnološko okruženje i nas u njemu. Ovdje se u Kotoru mnogo govori o medijima, tradicionalnim i online medijima. Kako vidite poziciju tradicionalnih medija u digitalnom dobu? Sviđa mi se reč koju ste danas upotrebili kada ste govorili o radiju, hibrid. Pretpostavljam da upravo ta hibridna uloga medija pravi razliku između online i offline medija manje važno. Suština je u načinu na koji se informacija isporuči ljudima. Forma je, tako ja mislim, sekundarna stvar. Ljudi čitaju na slične načine i online i offline. Mislim da digitalni mediji ne menjaju radikalno medije. Mislim da nije tačno da smo sasvim drugačiji online nego offline. To je svojevrsna utopija. Postojala je ideja da će u online medijima jednom svi biti novinari. Ali vidimo da je reč ipak o koprodukciji. Ljudi danas proizvode sve više i više i korisnici dele te sadržaje. Nije to samo negativan proces. Ljudi nastoje da nađu nove izvore informacija, kao i da sami proizvedu nešto što je istinitije i drugačije. Ja volim male medije koji često predstavljaju simbiozu, na primjer bloga, portala i novina. Formati se također ubrzano menjaju. Setimo se samo šta su videoblogeri bili pre nekoliko godina, a šta predstavljaju danas. Zamislimo tek koliko će se razlikovati od onoga što nas čeka za, na primjer, dve godine. Kada pominjete koprodukciju, mislite li na zajednički rad profesionalaca i amatera u online okruženju, zajedničko stvaranje i pisanje tekstova i vesti? Pa mislim zapravo na nešto malo drugačije. Mislim da je distribucija uključena u produkciju. Korisnici interpretiraju vesti i na izvestan način smeštaju određeni kontekst. To može biti veoma kreativno. Ako se ne takmičimo, već sarađujemo sa korisnicima. Govorim sada ovo iz ugla novinara. Saradnja donosi nešto novo i jedinstveno. Takmičenje, to jest nadmetanje u lajkovima ili deljenjima, ne vodi ničemu. Ako bismo išli u dublju analizu činjenice da Kim Kardashian ima više lajkova nego vest koja je značajna ili tekst koji je analitičan i kvalitetan, onda bismo analizirali i kapitalizam i savremeni kontekst i ponovo medije. I to je također važno. Ali ono što želim da naglasim je da nadmetanje čini situaciju još lošijom i neuverljivijom. Kao veliki problem također vidim odgovornost korisnika, odnosno odgovornost za ono što napišu ili podele. I tu je ključna razlika između novinara i korisnika interneta koji proizvode sadržaje. Novinar je odgovoran prema publici i prema sebi. O lažnim vestima ili fenomenu fake newsa na internetu, Polina kaže, pa postoji tu nekoliko reči, manipulacija, laž, propaganda, postojale su uvek u medijima. Lažne vesti danas nisu isto, ne podrazumevaju samo laž ili falsifikate. Ova priča danas ima makar dve ključne dimenzije. Jedna je ta ideja o demokratiji, o tome da djela lažne vesti urušavaju. Ne slažem se sa tim. Sa druge strane, lažne vesti su sindrom situacije da svi živimo u svetu informacija koje nam se sviđa, ali ljudima nije lako da znaju šta je istina, šta je postistina, koja je istina istina za nas. I to je proces za koji mnogi nisu spremni. Ne znamo šta se tačno dešava i koliko je važan. To je razlog za debate i mislim da su debate bitne. To nam sada treba možda da bismo zaustavili nešto, a nešto pustili da se razvija, da bi uništili nešto što nam se nije svidjelo. Ne mislim da će nas ovi procesi učiniti srećnijima, jer nešto se menja kompletno. Ali to je proces u kome možemo da shvatimo da nije tehnologija ta koja menja nas, već smo mi akteri onoga što se dešava. Mi smo oni koji su odgovorni, kao aktivisti, novinari, istraživači itd. But it is a process where we can realize that it is not the technology that drives us, but we are the actors of what is going on. We are those who are responsible for it as well, as media, as activists and users, as users, as researchers and so on.
9 sati 45 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Slušali smo razgovore zabeležene u Kotoru. Ostalo nam je danas da čujemo još razgovor i sa Kristijanom Lukićem. Naši redovni slušalci sećaju se početaka prvih godina emisije Digitalne ikone, kada su zaposleni u Centru za nove medije Kuda.org iz Novog Sada bili naši redovni sagovornici i gosti. Kristijan Lukić se potom i u Kuda.org-u i Muzeju savremene umetnosti Vojvodine bavio novim medijima, digitalnim tehnologijama i brojnim temama koje zapravo preispituju odnos umetnosti i tehnologije. U Kotoru je imao izlaganje, govorio je o fake news ili lažnim vestima. Bila ovo prilika da ga pitamo gde je sada, šta radi, gde živi, šta istražuje, pa da čujemo Kristijan Lukić.
Ja sam trenutno na relaciji Lüneburg, znači jedno mesto kod Hamburga, i tamo radim doktorskim, završam na Leofana univerzitetu Bratislave, gde većinu vremena provodim, živim, i Novog Sada, koji je također ono standardno mesto kao i pre što je bilo. I Leofana univerzitet je relativno novi univerzitet u Nemačkoj, dakle osnovan s Drugog svetskog rata, ali sad je neko poslednjih 5-6 godina je dobio značajna sredstva iz EU fondova i od strane Nemačke države kao neka vrsta eksperimentalnog univerziteta malog, koji ima neke elemente preduzetništva i tu ima raznih tema od digitalne kulture, digitalnog menadžmenta, ekonomije do ekologije, sustainability i sličnih nekih tema. Dakle, neke teme jednostavno nisu pokrivene na univerzitetu, ali ove jesu. I desilo se da na Leofana univerzitetu su se nekako skupili letom okolnosti razni ljudi iz tog nekog kritičke digitalne kulture 90. godina, posle 2000-ih, dakle, ljudi koji su zapravo, koje poznamo već neko vreme, kroz razne neke ono mreže iz nekog mog pređašnjeg iskustva, tako da sam zapravo ono tamo video puno poznatih ljudi tako, iz kojima sam nastavio da sarađujem i dalje.
A šta radite ovde u Kotoru?
U Kotoru sam učestvujem na radionici o fake news, lažnim vestima, i imam tu predavanje o tome, prezentaciju. Na kraju se ispostavilo da i ja i još neki ljudi koji su učestvovali na panelu su nekako nezavisno i svojim istraživanjem zapravo potvrdili to da da mi ne živimo u nekom posebnom društvu post istine, zapravo da je čovjek kao vrsta post istine. Pre istina koristi i termin Grahama Harmana, filozofa, post stvarnost, post reality, neko možda post truth. Dakle, ne živimo u tome da više istina nije važna, nego da postoje razne interpretacije istina. Jednostavno je tu došlo do nekog ubrzanja, ali to je takođe i zrelost medijuma, zrelost tehnologije. I na osnovu raznih interpretacija, špekulacija, teorija zavere dolazi do političke promene, kao što danas imamo. Trump, pobjede Trumpa u Americi, na primjer, i slična neka kretanja. Sadašnja moralna panika o takozvanim lažnim vestima zapravo nije ništa novo, samo je naravno ubrzanije i dešalo se u novim okolnostima, a konkretno je proizvod slabljenja Zapada i američke kulturne dominacije, ideološke dominacije, koja je naravno pobedila krajem 80. godina 20. veka, ali se posle, uzima se taj neki period, posle 2008. godine i finansijske krize, se jednostavno dolazi do prestrukturiranja. Dolazi do neke vrste, znači govorimo zapravo o hibridnom ratu i asimetričnom ratu. U smislu šta je to? Da je zapravo kognitivni rat u pitanju, gde da je ta zapadna dominacija ili američka dominacija se negde povlači ili se zaustavlja i dolazi u neku boj na kognitivnom ratu na internetu, gde se neka čudna koalicija desila, ako sad ono govorimo. Desila su koalicija hrišćanskih fundamentalista iz Amerike i na primjer ruskih tajnih službi, što je u principu neki način dokazano da postoji u Sankt Petersburgu određena vrsta proizvodne sadržaja, koji na neki način pokušavaju da utiču na mnjenje američko u nekom smislu. Što se na kraju ispostavilo negde dosta i uspešnim, to se ne može, kako da kažem, empirijski veoma dokazati, nego više nekako kvalitativno istraživanje, nego kvantitativno. Sad je u Americi čitava sad priča o ruskom nekom uticaju na izbore i tako dalje i tako dalje. Ali u principu, ako ćemo govoriti o nekom digitalnom, jednostavno određena vrsta digitalnog sadržaja je iskorišćena da se šire i lažne vesti i neke teorije zavera. Ali se teorije zavera su također neki deo ljudskog iskustva. Postoji poslednje godine povećeno opet istraživanje u tome kako tehnologije zapravo stvaraju nove ekosisteme, taj neki post-antropocentrični poradak, post-antropocena. Postoji ta neka vrsta nelagode i takozvanih ono, šire mase, ali i teoretičara, o tome kako sve više i više zapravo promišljamo svet kroz softver. Dakle, vrlo često nam se dešava ljudima koji koriste tehnologije, konkretno meni, da nekad jednostavno razmišljam softverski, razmišljam o mailu, kako sam primio email, vizualizujem mail kad se otvori, kome sam slao, kome nisam, ili Facebook, ili bilo koju digitalnu tehnologiju, jednostavno vizualizujem sam sebi i na osnovu toga razmišljam kome što treba poslati, kome ne. Jedna teoretičarka koja se zove Orit Halpern govori o nečemu life on autopilot, život o nekom autopilotu, da zapravo sve više i više koristimo tehnologije gde budemo usmeravani, odlazimo tamo, Google mapa nam kaže da idemo na neko određeno mesto, tražimo informacije od softvera, od razne ono, veštačke inteligencije i slično. I zapravo, nesvesno ili svesno, ulazimo u neku vrstu neke zamke, entanglementa, u kome čovjek oseti da, neka struktura utiče na nas u sve više i više. Ta neka struktura moći ili neka jednostavna struktura koja nas organizuje, nju je sad teško locirati, jer je vrlo kompleksna. Jednostavno, ljudi u tom nekom moru opet, i to je razlog zašto traže jednostavno rešenje, na neki način.
minuta bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, a danas su je pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.